Qalampirdan gapiramiz. Kecha 22 mart kuni Hindistonning Suryapet shahridagi stadionda tomoshabinlar o'tirgan tribunaning qulashi natijasida 100 dan ortiq odam jarohat oldi. Bu haqda India Today mahalliy hokimiyatga asoslanib xabar bergan. Yoshlar chempionatining ochilish marosimida tribunada kamida 1000 kishi bo'lgan. Suryapetda sport o'yinlari uchun 3 tribuna qurilgan. Ularning har biri 5000 ga yaqin odamga mo'ljallangan. Politsiyaga ko'ra, tribunaning qulashi uning yog'och va boshqa materiallardan ishonchsiz yasalgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qayd etilishicha, hodisaning aniq sababi tergov tugagandan so'ng ma'lum bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.